Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Happiness Advantage oleh Sean Achor ialah buku bukan fiksyen dalam bidang psikologi positif dan pembangunan prestasi di tempat kerja. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini mencabar formula biasa yang mengatakan seseorang perlu berjaya dahulu untuk menjadi gembira. Achor berhujah bahawa urutannya sering berlaku secara terbalik, iaitu emosi positif dan cara fikir yang lebih optimistik boleh membantu seseorang bekerja dengan lebih baik, lalu meningkatkan peluang mencapai kejayaan. Berdasarkan penyelidikan psikologi, neuroscience serta pengalaman Achor mengajar dan menjalankan kajian berkaitan kebahagiaan, buku ini menghuraikan 7 prinsip praktikal. Prinsip tersebut menyentuh cara otak menafsir realiti, membina tabiat, menghadapi kegagalan, mengurus rasa hilang kawalan dan menggunakan sokongan sosial. Tujuannya bukan menjanjikan kegembiraan berterusan atau menafikan masalah sebenar. Sebaliknya, Achor menerangkan bahawa keadaan mental yang positif boleh dilatih melalui tindakan kecil dan konsisten supaya individu serta organisasi dapat meningkatkan daya tahan, fokus, kreativiti dan mutu kerja. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kelebihan kebahagiaan mengubah urutan antara emosi dan prestasi. Teras buku ini ialah pembetulan terhadap andaian budaya kerja yang sangat biasa, iaitu bekerja keras membawa kejayaan, kemudian kejayaan membawa kebahagiaan. Menurut Achor, sasaran kejayaan sentiasa bergerak. Selepas mendapat kenaikan pangkat, seseorang mungkin mahu jawatan lebih tinggi. Selepas mencapai satu jualan, organisasi pula menaikkan sasaran baharu. Jika kebahagiaan sentiasa ditangguhkan sehingga semua sasaran dipenuhi, ia akan kekal sukar dicapai. Achor menggunakan idea psikologi positif untuk menyatakan bahawa emosi positif mendahului banyak hasil yang kita anggap sebagai kejayaan. Apabila seseorang berada dalam keadaan lebih positif, perhatian mereka lebih luas, tenaga lebih stabil dan mereka lebih bersedia melihat pilihan penyelesaian. Ini bukan bermaksud pekerja perlu berpura-pura ceria ketika berhadapan tekanan, konflik atau ketidaktentuan ekonomi. Maksudnya ialah emosi positif yang realistik, seperti rasa syukur, harapan, minat dan penghargaan terhadap kemajuan, menyediakan keadaan mental yang lebih membantu untuk bertindak. Dalam konteks tempat kerja di Malaysia, pendekatan ini relevan apabila prestasi sering diukur melalui KPI dan tarikh akhir. Buku ini mengingatkan bahawa menjaga keadaan psikologi pekerja bukan ganjaran sampingan selepas hasil dicapai. Ia boleh menjadi salah satu syarat yang menyokong mutu keputusan, kerjasama pasukan dan keupayaan bertahan di bawah tekanan. Kedua, Fulcrum dan Tuil menjelaskan mengapa tafsiran membentuk potensi. Prinsip Fulcrum dan Tuil menerangkan bahawa keadaan luaran tidak menentukan tindak balas kita secara mutlak. Fulcrum merujuk kepada cara seseorang menetapkan sudut pandang mentalnya, manakala Tuil ialah sumber tenaga, kemahiran dan potensi yang boleh digunakan untuk bergerak ke hadapan. Jika Fulcrum diubah, Tuil yang sama boleh menghasilkan kesan yang lebih besar. Dalam bahasa mudah, dua orang boleh menerima beban kerja atau maklum balas yang serupa. Tetapi seorang melihatnya sebagai bukti bahawa dia tidak mampu, sementara seorang lagi melihatnya sebagai maklumat untuk memperbaiki proses. Perbezaan tafsiran itu mempengaruhi sama ada mereka mengelak, belajar, meminta bantuan atau mencuba strategi lain. Achor tidak mendakwa pemikiran positif menghapuskan masalah struktur seperti beban kerja, tidak munasabah atau pengurusan yang lemah. Namun, beliau menekankan bahawa persepsi menentukan sejauh mana seseorang dapat menggunakan sumber yang masih berada dalam kawalannya. Aplikasi praktikalnya ialah mengenal pasti bahasa dalaman yang terlalu tetap, seperti menganggap kemahiran tidak boleh dipelajari, lalu menggantikannya dengan soalan yang lebih berguna. Contohnya, bukan hanya bertanya mengapa tugasan itu sukar, seseorang boleh bertanya bahagian, manakah yang boleh dipecahkan, kemahiran apa yang kurang dan siapa yang boleh memberi panduan. Dengan itu, perubahan cara fikir diterjemahkan kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Ketiga, kesan Tetris melatih otak mengesan korak peluang dan bukan hanya ancaman. Achor menggunakan kesan Tetris sebagai metafora bagi kecenderungan otak mencari corak yang kerap diberi perhatian. Nama ini datang daripada permainan Tetris. Apabila pemain yang terlalu lama bermain, boleh terus membayangkan bentuk blok dan susunannya dalam dunia sebenar. Dalam kehidupan kerja, kesan yang sama boleh menjadi negatif apabila seseorang dibiasakan mencari kesilapan, risiko, rungutan atau perkara yang belum siap. Mereka mungkin semakin cekap mengesan masalah, tetapi pada masa yang sama terlepas kemajuan, peluang, kekuatan rakan sekerja dan pilihan penyelesaian. Buku ini tidak menyarankan agar risiko dinafikan. Dalam bidang seperti kewangan, kesihatan, keselamatan atau operasi, menilai risiko memang penting. Ujar Achor ialah otak perlu dilatih supaya penilaian kritikal tidak menjadi satu-satunya corak perhatian. Antara amalan yang sepadan dengan prinsip ini ialah mencatat perkara positif secara khusus, mengenal pasti kemajuan kecil dan membiasakan diri mencari beberapa kemungkinan tindakan apabila masalah muncul. Amalan sebegini berfungsi kerana perhatian ialah sumber yang terhad. Apa yang selalu dicari akan lebih cepat disedari dan lebih mudah mempengaruhi tafsiran seterusnya. Dalam pasukan, pemimpin boleh mengimbangkan sesi semakan masalah dengan perbincangan tentang perkara yang berfungsi dan sebabnya. Ini membantu organisasi belajar daripada kekuatan, bukan hanya membaiki kelemahan. Keempat, following up dan bulatan Zoro menukar tekanan kepada langkah yang terkawal. Dua prinsip Achor sangat berkait dengan daya tahan, tetapi menekankan mekanisme berbeza. Following up merujuk kepada usaha mencari jalan ke hadapan selepas mengalami kesukaran. Apabila berlaku kegagalan, penolakan atau perubahan yang tidak dijangka, seseorang boleh terperangkap dalam tafsiran bahawa keadaan itu menamatkan semua pilihan. Prinsip ini mengajak pembaca mencari laluan alternatif, pengajaran praktikal atau tindakan seterusnya yang masih wujud. Ia bukan arahan untuk menyifatkan setiap pengalaman buruk sebagai sesuatu yang baik. Sebaliknya, ia memisahkan realiti kesukaran daripada andaian bahawa kesukaran itu menentukan seluruh masa depan. Bulatan Zoro pula memberi kaedah lebih konkret apabila tekanan membuat seseorang rasa hilang kawalan. Seperti watak Zoro yang mula berlatih dalam bulatan kecil sebelum menguasai ruang lebih luas, individu disaran mengecilkan fokus kepada bahagian yang boleh dikawal. Contohnya, pekerja yang dibebani projek besar boleh memilih satu email penting, satu perbualan atau satu tugasan kecil untuk diselesaikan dengan baik hari ini. Kejayaan kecil itu membina rasa mampu dan mengurangkan kecenderungan untuk panik atau menangguh kerja. Dari sudut pengurusan, prinsip ini menyokong pembahagian projek kepada langkah jelas, bukannya memberi arahan umum yang terlalu besar. Gabungan kedua-duanya membina daya tahan melalui tindakan, bukan sekadar nasihat supaya bersabar. Akhir sekali, peraturan 20 saat dan pelaburan sosial menjadikan perubahan lebih mudah dikekalkan, bahagian akhir kerangka Achor menumpukan kepada reka bentuk tingkah laku dan hubungan manusia. Peraturan 20 saat berasaskan pemerhatian bahawa perubahan tabiat sering gagal bukan kerana orang tidak tahu apa yang baik, tetapi kerana permulaan sesuatu tindakan terasa terlalu sukar. Reka mengkadangkan supaya halangan untuk tabiat yang diingini dikurangkan, walaupun hanya kira-kira 20 saat, dan halangan untuk tabiat yang tidak diingini ditambah. Contohnya, jika mahu membaca atau bersenam, sediakan bahan atau pakaian lebih awal supaya tindakan pertama tidak memerlukan banyak keputusan. Sebaliknya, akses kepada gangguan boleh dijadikan kurang mudah. Prinsip ini mengalihkan tumpuan daripada semata-mata mengharap disiplin kepada membentuk persekitaran yang menyokong pilihan baik. Pelaburan sosial pula menegaskan bahawa sokongan daripada orang lain ialah sumber penting ketika tekanan meningkat. Dalam budaya kerja yang terlalu menyanjung, individu yang sentiasa boleh mengurus semuanya sendiri, meminta bantuan kadangkala dianggap kelemahan. Achor mencabar tanggapan itu. Hubungan yang dipercayai membolehkan individu mendapatkan perspektif, maklum balas, bantuan praktikal dan rasa bahawa mereka tidak menanggung cabaran bersendirian. Bagi organisasi, ini bermakna jaringan sokongan, komunikasi terbuka dan kerjasama tidak patut dianggap aktiviti sampingan. Ia merupakan infrastruktur sosial yang menyokong kesejahteraan dan prestasi jangka panjang. Kesimpulannya, the happiness advantage sesuai untuk profesional, pengurus, ketua pasukan, pelajar dan sesiapa yang mahu memahami hubungan antara keadaan emosi dengan cara mereka bekerja. Ia juga berguna untuk organisasi yang mahu berbincang tentang kesejahteraan pekerja tanpa memisahkannya daripada produktiviti, kreativiti dan ketahanan pasukan. Nilai praktikal buku ini terletak pada prinsipnya yang mudah diingati, tetapi boleh diterjemahkan kepada tindakan kecil seperti mengurangkan halangan kepada tabiat baik, mengecilkan skop tugas ketika rasa terbeban dan mengukuhkan hubungan sokongan. Pada masa yang sama, manfaat intelektualnya ialah ia memaksa pembaca menilai semula andaian bahawa kebahagiaan hanyalah hadiah selepas pencapaian. Keistimewaan buku ini, berbanding banyak buku motivasi umum, ialah Achor menyusun hujahnya melalui kerangka psikologi positif yang jelas. Dengan 7 prinsip yang menghubungkan emosi, perhatian, tabiat, tafsiran dan hubungan sosial. Buku ini tidak hanya meminta pembaca berfikir positif secara kosong. Ia menerangkan mengapa corak perhatian boleh menjadi berat sebelah, mengapa kehendak semata-mata tidak cukup untuk mengekalkan tabiat dan mengapa rasa kawalan perlu dibina secara berperingkat. Namun, pembaca wajar membacanya secara seimbang. Sikap positif tidak boleh menggantikan perubahan terhadap masalah sebenar seperti beban kerja melampau, layanan tidak adil atau kekurangan sumber. Dalam batas tu, buku ini menonjol sebagai panduan yang praktikal dan mudah diakses untuk membina keadaan mental yang lebih menyokong tindakan berkesan. Jika anda ingin menyokong Sean Achor, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.